Naannoon Tigraay filannoo kurfoo jirti. Namiliyoon 2,700 olitti galmaa'e. Vaayirasii koronaa ofirraa eegaa filannoollee babaane walillee filannaa jedha koomishiniin naannoo sana. Nama tokko irreen baasanii filachiisan jedhanillee akka itti gaafatamaan kun jedhetti filannoo fedhiin filatan malee wanni humnaan nan baasan tokkollee ni jirtu. Mulgeetaa Tsubaatti erge tujubee nutti.
Roobi Phaagumee 4 akka geggeessamuuf yeroon qabamee kan jiru filannoon naannoo Tigraayiif galmeessuun filattoota guyyaa kaleessaa xumuramee jira. Miseensi koomishina filannoo naannoo Tigraay gargaaraa Piroofeesaraa Mareesaa Tsahaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hagayya 15 kan jalqabame galmeessuun kanneen sagalee kennanii hanga hagayya 22 kan itti fufe yoo ta'u sanbataaf dilbata darbe immoo hojiin galmeessuu addaa geggeessamee jira jedhan. Filannoo kanaafis uummata 2,600,000 galmeessuuf karoorfame 2,400,000 ol galmeessamaniiru jedhan. Gargaaraa Piroofeesaraa akka ta'an Mareesaa Tsahaayee galmee filannoo kanarratti uummanni bal'inaan hirmaatee jira jedhaniiru. Akkasumas naannoo sana bakka hedduutti baay'inaan uummati kan galmaa'e guyyoota jalqabaa lamaan ta'uu ibsanii jiran. Inna adeemsa galmeessuu kana uummanni maaskii kaayyachuudhaan akkasumas mala ittisa koronaa kanneen biroo galmeessuun sun kan geggeessamee jedhan. Naannolee tokko tokko keessatti namoonni kaardii filannoo akka fudhataniif dirqisiifamaa jiru jechuun gaaffii ka'eef gargaaraa Piroofeesaraa Mareesaan ennaa deebisan filannoon mirga ofiiti naannoo Tigraay keessatti geggeessamaa akka jirus fedhiidhaan adeemsa kana keessatti naannoo kana keessa namni nan dirqisiifame jedhee iyyatan jiru jedhan.
Iskaahun aandum qirreeffama almatan. Indaan uyyemataalani yallo kaardu ansoal no uyyemataa yallo
hanga ammaatti komeen tokko iyyuu nu dhaqqabne innumaayyuu kan nu dhaqqabaa jiru kaarditu hanqatee ka jedhu waan hanqateef jecha irra deddeebi'uudhaan maxxansinee gara wiirtulee filannootti erginee jirra raayyaa foolqaa'ee keessaa uummati dirqisiifame jechuun kan dhagaa jirru tokkoffaa sabaa himaa alaarraati dhuguma immoo raayyaa foolqaa'ee keessatti filannoon geggeessamuu qabu guramuu qabaa paartiin jedhu jira mootummaan federaalaas akkasuma. Fakkeenyaaf federeeshiniin akka ugguun filannoon akka hin geggeeffamne ka jedhu ka dhagaa turre. Tigraay keessatti filannoo bara 2012 uummatichi akka ergama seena qabeessaatti fudhate guyyoota jalqabaa lamaan irra kaardii ka fudhateef kaardiin akka qaama nageenyaa waan ta'eef mootummaa barbaade filachuuf qaama ittisaa akka ta'e amanuudhaani. Tigraay keessaa filachuuf dirqamee kaardii kan fudhate hanga yoonaa hin jiru yoo jiraate komishinichi ilaale haala gaariin akka sirraa'u godha jedhan. Dhimma filannoo laalchisuun hanga ammaatti falmiin paartilee 4 kan geggeessame yoo ta'u falmiin xumuraa 1 hafuunsaa ibsameera. Duullina filadhaa paartilee 29 bara 2012 xumuramuuf jira. Naannoo Tigraay keessatti kan geggeessamu filannoo falmisiisaa kanarratti Hiwaat, Guddib Naaxinnat, Saalsaay Wayyaanee, Baayitoonaa Wayyaanee, Baayitoonaaf Asiimbaan kan hirmaatan yoo ta'u waaltaaleen taajjabdoota biyyoota keessaaf alaa 62 akka taajjabaniif eeyyamni kan kennameef ta'u komishinni filannoo naannichaa beeksisee jira jedha Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa.